Нашия хляб, който произвеждаме, неговият дял се вдига спрямо от 2009 година, което ми говори за едни ясни сигнали, че сме на прав път, т.е. произвеждаме качествен хляб от качествено брашно. Съответно, повишаването на това производство доведе до няколко добри неща, намаляне на себестойността на единица продукция и увеличаване на отстъпките от страна на доставките на брашно. Като това съответно рефлектира и върху доходите на нашите хлебопроизводители, нашите работници, които работят в завода. Всичко, което се случва в хляба, не се случва за първи път. Винаги от декември, януари и февруари са месеците, в които се дига голям шум всяка година по традиция около хляба, тъй като това са много трудни месеци като цяло за населението. Това са месеците, в които се подготвят за плащане на данъци хората и съответно всяко едно примърдване на цената се отразява върху техния живот, върху техния стандарт на живот.
Добре, но има ли некоректни практики във вашия бранш, които удрят върху всички хлебопроизводители?
Не е коректно хлебопроизводители да излизат и да кажат дали има коректни или некоректни практики на пазара. Редно държавните органи да се свършат работата, начина по който това, за което получават заплата, и съответно да защитят коректните на пазара за хляб и сладкарски изделия. Град Айтос е абсолютно коректен данъкоплатец, съответно по отношение на осигуровки и всички останали дължими данъци. А за другите не бих искал да давам такава контестация. Нека държавните органи да я дадат. И
именно най-големите критики към вашия бранш се появиха от изказвания на министъра на земеделието и на храните.
Получава се малко така смешна ситуация. Министъра, вдигайки целият този шум, той го вдигна с една единствена цел — населението, което вярва на сегашните управляващи, на които е гласувал доверието си, да получи по-евтен хляб, да получи по-качествен хляб. Това го е направил с чисти намерения. Обратното пък, нали, хлебопроизводители, нали, шефове на браншови организации пък от друга страна казват, че определени хора продават на прекалено ниска цена, която прекалено ниска цена води до срив в качеството на хляба. Така че е редно да седнат на една маса тези шефове на браншовиците, които натискат за високи цени и обявяват всеки ден, че цената ще е по-висока, да седнат с министъра и да се разберат. Аз не мога да давам никаква, нито единия да критикувам, нито другия, защото едните защитават интереса си да продават по-скъп хляб, другия човек, който е министър, защитава интереса на хората, които са гласували за това управление на народа, да преживява по-сносно, да може поне хлябът си да купува.
Вашия сектор търпи икономически удари от друга посока, така наречените големи вериги, магазини, те често буквално ви извиват ръцете, така се говори.
Акционери, собственици на тези големи вериги са фабриканти, които са извън страната. Главно немци, австрийци, швейцарци, французи. Тези фабриканти гледат да си развият тяхните фабрики. Техните фабрики да произвеждат, съответно да продават тук стоката в България. Като ние се явяваме само като един пазар. Но когато се даде безконтролно, и както е в момента в България, те да налагат жестоките правила към нашите фабриканти. Нашите фабриканти съответно фалират. Хора, да, които произвеждат стока, са поставени до стената, защото им се каза, ако не зареждаме от вас на едиси каква цена, ние ще се го вземем едва ли не от запад и това ще ни излезе по-ефтино. И когато се вкарва такава стока и в една верига се продава само западна стока, аз винаги много съм съчудил на пенсионери, които отиват, купуват от тези вериги чуждите стоки и съответно по какъв начин ще се вдигне стандарта на техните деца и откъде ще дойдат техните пенсии, когато няма фабриканти по никаква форма. Нали, смея да кажа, че това е един много голям проблем в България, че под никаква форма фабрикантите не биват подпомагани под каквато и да е форма, и на тези вериги не са направили някакви правила, каквито са в Полша направени, в Чехия бяха спуснати такива правила, а в Русия направо бяха изгонени. Съответно, когато бяха изгонени, се върна достоинството на всички фабриканти в Русия, а в Чехия, в Полша се направи така, че 80% от стоката, която продават тези вериги, трябва да бъде с български производител, от български местен производител, местен. И вторият момент, за да се даде за малки, на малки и на средния бизнес въздух, защото те в момента почти изчезва в България, т.е. малките бакалейки, малките магазини, за да им се даде въздух и да се даде възможност на работниците да не работят по 10-12 часа, защото знаем, че в Kaufland се работи по 10-12 часа. Съответно, за да се даде почивка на работниците, които работят там, съответно да се регулира и този сектор, да се каже, че в събота и в неделя тези вериги ще почиват в Полша и в Чехия. Търговските вериги, които са чужди на територията на страната, в събота и в неделя почиват. Съответно, работят през останалите дни, като в събота и в неделя се дава въздух на малкия и среден бизнес. Той тогава взема тяхното място.
Добре, но вие предлагате едва ли не нещо като протекционизъм. Как ще се случи това, защита на местни стоки, на местни производители, а ние сме част от Европейския съюз?
Може да се свалят тези практики, могат да се свалят от други източни, от други държави, пак членки на Европейския съюз, и тези практики да бъдат приложени в България. Така успешно, смея да кажа, че и във Франция това нещо е въведено, за да има малък и среден бизнес. Всички магазини затварят в събота и в неделя тези търговски вериги, за да може останалия малкия бизнес, който няма възможност да вкарва с кораби, с камиони, да се намери място по слънцето.